Du hører nå en tale fra Fredrikstad Frikirke. Vi holder til i Apenes gate 7. Velkommen skal du være. Ønsker du mer informasjon, finner du det på fredrikstadfrikirke.no.
Jeg har lest i Bibelen stort sett hver dag, sikkert i 50 år omtrent. Og det underlige at når jeg leser nå hver morgen i Bibelen, så opplever jeg at den stadig overrasker meg, beriker meg. Jeg synes den mer spennende enn noen gang. Og jeg gjør sånn at jeg leser alltid bok for bok, liksom kapittel for kapittel, sammenheng for sammenheng, for å forstå mer, se noe nytt, skjønne bedre hva som det egentlig handler om. Og det som vi skal nå lese sammen som dagens prekentekst, som handler om skriftene, de hellige skriftene, står i 2. Timoteus brev kapittel 3. Helt fra du var et lite barn har du kjent de hellige skriftene, de som kan gi deg visdom til frelse ved troen på Kristus Jesus. Hvert skrift er innblåst av Gud og nyttig til opplæring, til rettevisning, veiledning og oppdragelse i rettferd. Så det menneske som tilhører Gud kan være fullt utrustet til all god gjerning. Et sterkt bibelsted om de hellige skriftene og hva de egentlig gjør med oss og betyr. Og jeg skal snakke om fire grunner til at jeg faktisk elsker Bibelen. Det første, det som står her, altså de kan gi deg visdom til frelse ved troen på Kristus Jesus. Det er ganske spesielt, fordi når det står i 2. Timoteus brev om de hellige skriftene, så er det antagelig aller mest de gammeltestamentlige skriftene det handler om. Altså på denne tiden så var jo verken det gamle testamentet eller det nye testamentet ferdig formulert som en fast størrelse. De hellige skriftene, det kunne være litt flytende hva som egentlig var det, men de kristne, de leste de gammeltestamentlige skriftene, de leste Paulusbrevene som ble distribuert rundt i menighetene, de leste nok evangelier som ble distribuert. De hellige skriftene som altså kunne gi visdom til frelse ved troen på Jesus Kristus. Og det er det aller viktigste når vi leser Bibelen, og jeg leser Bibelen, som gjør den så dyrebar for oss. Det er jo fordi den forkynner Kristus. Det er her vi møter Jesus. Det er her vi lærer om han. Det er den eneste kilden vi har faktisk til hvem Jesus var, hva han gjorde, hans liv, hans død, hans oppstandelse. Det er jo mange som påstår at det finnes egentlig mange andre skrifter som var på denne tiden, som fortalte andre historier om Jesus og sånn. Det er bare tull. Altså, det finnes ikke andre skrifter som faktisk har den samme historiske tyngden. De skriftene man snakker om da er gjerne fra 3., 4., 5. århundre, altså skrevet 3, 4, 500 år etter Kristus, og som kommer inn med en annen kanskje tolkning, andre historier og sånne ting. Veldig mye av det legendarisk eller veldig spesielt. Men det er de bibelske skriftene som lærer oss om Jesus Kristus. Og i en luthersk kristendomsforståelse, så er det utrolig viktig å si at det er Bibelens sentrum og tyngdepunkt. Det er det som hele Bibelen skal leses ut fra. Jesus, åpenbaringen hans. Det gamle testamentet, det legger egentlig grunnlaget for å forstå Jesus, for å forstå hvem han var, hvorfor han kom. Brevene, de forteller noe om konsekvensene av å prøve å følge Jesus i verden. Hva betyr det for oss? Mens evangeliene, det er selve historiene om Jesus, om livet hans, hva han gjorde, og om døden hans, oppstandelsen hans. Det som ingen kan tenke ut selv, evangeliet. Det står et skrift i 1. Korinterbrev. Der står det at det intet øye så og intet øre hørte. Det som ikke kom opp i noe menneskehjerte. Det som Gud har gjort ferdig for dem som elsker ham. Det har Gud åpenbart for oss ved sin ånd. Og det en veldig viktig grunntanke i Bibelen. Altså, vår naturlige religiøsitet kan ikke tenke oss til evangeliet. Vi kan finne god moral, etikk, mange gode livsregler, mange andre steder og i mange religioner. Det ikke kristendommen alene om å fortelle om det gode livet, hvordan vi skal leve det. Og det helt naturlig. Vi blir ikke liksom, vi synes ikke det noe ille at andre også har de samme etiske reglene, fordi vi tror at det lagt ned i skapeverket i veldig stor grad. Det ikke bare noe vi må ha få åpenbart. Og det samme gjelder troen på Gud. Troen på Gud jo nærmest universell. I alle deler av verden har man ulike måter å tro på Gud. Det heller ikke spesielt med Bibelen. Det som spesielt, og det som ikke kommer opp i noe menneskehjerte, det vi ikke kunne tenke oss til og gjette oss til, det selve evangeliet om Jesus. Altså, det at Gud kommer til oss, blir et menneske i vår verden, kommer for å ta på seg vår synd og skyld, bærer det fram på korset, sånn at alt nåde. At den som kommer til Jesus nå, kommer til Gud, kommer bare av nåde. Det det som ikke kommer opp i noe menneskes tanker eller hjerter, det som evangeliet forkynner oss. All religiøsitet handler egentlig om vår måte å prøve å nærme oss Gud på. Om våre gjerninger, om våre bønner, om alt det vi trenger å gjøre for at Gud skal være fornøyd med oss. Det denne bevegelsen der vi strekker oss mot Gud eller det guddommelige, det religiøsitetens kjerne. Og det også det som i Bibelen blir loviskhetens fare. Liksom når vi begynner å få et forhold til Gud, der det egentlig handler om vår religiøsitet, vårt liv, vår etikk. Men det som ikke kommer noen andre steder selve evangeliet. At det handler ikke om vår bevegelse mot Gud, men det handler om Guds bevegelse mot oss. At Gud bøyer seg ned, blir en av oss for å frelse oss, og alt det av nåde. Rettferdiggjørelse ved tro og ikke ved gjerninger. Og vi må gå til Bibelen for å lese om det, for å lære det, for å skjønne det. Det som ikke vår naturlige religion, men som Guds åpenbaring. Og jeg vil si det sånn, fordi jeg elsker Jesus, og det jo den dypeste kjærligheten i hjertene våre. Det derfor vi også elsker Bibelen. Det ikke motsatt at vi begynner med å elske Bibelen, og så finner vi ut at der står det om Jesus, men vi begynner med å elske Jesus. Den andre grunnen, det at det står at den nyttig til opplæring, rettvisning, veiledning og oppdragelse i rettferd. Så et menneske, vi skal bli fullt utrustet til all god gjerning. Altså, Bibelen gir nyttig veiledning. Den forteller noe om det gode liv som vi kan etterstrebe. Den sier noe om hva som rett, hva som galt. For det ikke alltid lett å se det i verden. Vi blir forvirret. Vi skjønner ikke alltid hva vi skal. Det betyr ikke at det finnes et bibelvers for enhver anledning. Sånn at vi bare kan slå opp, og her står oppskriften om hva du skal gjøre akkurat nå. Vi står i mange utfordringer som Bibelen ikke tar opp. Den skrevet i en annen tid, i en annen situasjon. Og det heller ikke sånn at vi uten videre kan plukke et vers fra Bibelen og sette det rett inn i vår sammenheng. Det tross alt en avgrunn på 2000 år mellom et førmoderne Midtøsten til et senmoderne Europa. Det to forskjellige verdener, og det trengs å bygges en bro over den avgrunnen for at vi skal forstå. Den broen handler om refleksjon og tankevirksomhet. Men vi ser noen grunnleggende etiske prinsipper, for eksempel i Bibelen, Vi ser nå en grunnleggende måte å se på verden og mennesket, hva som det gode, hva som det onde. Alt som samler seg i dette brennpunktet, når Jesus blir spurt, hva handler det om? Loven. Og Jesus sier, det handler om dette, du skal elske Herren din Gud, hele ditt hjerte, all din sjel, all din forstand, all din kraft, og du skal elske de neste som deg selv. Altså, Bibelens veiledning, etikk, har et brennpunkt som handler om kjærligheten. Kjærligheten til Gud og kjærligheten til våre medmennesker. Og det gjør også Bibelen så spennende som en samtalepartner. Altså, Bibelen egentlig ikke laget for å memoreres, for å læres utenat, for å liksom kunne ha et svar i enhver situasjon. Sånn som en muslim vil virkelig kunne lære hele Koranen utenat på arabisk, selv om man ikke skjønner det arabisk, ikke sant? For å kunne resitere det. Det har en mening i seg selv, men Bibelen alltid en kommunikasjon med oss. Og vi må alltid, når vi skal skjønne Bibelen, må vi se helheten, vi må se sammenhengen, og vi må forstå samtiden for å gripe hva vil den si meg. Og jeg tror det derfor jeg synes det så utrolig spennende å lese Bibelen hver dag, selv etter 50 år. Fordi at denne samtalen med de bibelske tekstene så levende, berører meg hele tiden. Derfor jeg også synes det så viktig å lese den i sammenheng, alltid se sammenhengene. For det klart, vi kan plukke opp enkelte bibelvers, og de kan være oppbyggelige der og da, det synes jeg også. De kan være kanskje noen ganger provoserende, liksom, for de forstår ikke hva det egentlig sammenhengen dette sagt handler om. Men i alle fall, for meg som skal prøve å stå her og preke søndag etter søndag, så jo det noe av det viktigste, å prøve å trenge inn bak hva som faktisk står der til hva det betyr. For eksempel Paulus. Noen regner Paulus som en homofob kvinnehater. Og det fordi at man ser noen enkeltvers som provoserer, passer overhodet ikke inn i vår samtid. Kvinnen skal tie i forsamlingen. Og noen ganger så, hvis man leser det helt konkret og helt bokstavelig, ja, så betyr det jo det. Det står her, og du kan ikke diskutere, nei, det står jo egentlig ikke det. Jo, det står det. Og for eksempel i denne menigheten, som jo var en menighet som ville ta Guds ord alvorlig, så betydde det at en kvinne kunne ikke stå på talerstolen og preke, for eksempel, hvis du går 60-70 år tilbake i tiden. For det har man ventet at det bryter mot Bibelens klare ord, og det gjør det. Men det betyr, men hvis man leser sammenhengen, forstår samtiden, så ser man at kanskje det ikke så enkelt at man bare kan overføre liksom en setning uten videre. Og faktisk så det jo sånn at når man leser Paulus i sammenheng, så ser man at han er slett ingen reaksjonær fyr. I sin samtid så var det jo helt motsatt. Hans tekster og man frigjorde kvinner. Og man må forstå, hvis man tar et enkelt vers, så må man forstå det alltid i sammenheng, og også se andre ting som han skriver om de samme tingene. Og der ser man for eksempel at det var kvinner som talte og var ledere i Paulus krets. Men da, hva skal dette bety da? Det er ikke tema for denne prekenen å gå inn på akkurat det spørsmålet. Men altså dette her, at Bibelen lar seg ikke bare liksom ta et vers og her står det, men det en helhetsforståelse av hva det handler om. Og så det tredje grunnen til at jeg elsker Bibelen, jo at hvert skrift innblåst av Gud, som det står. Og dette ordet, å være innblåst, theopneustos på gresk, betyr akkurat direkte oversatt dette. Altså, gudblåst. Eller når man oversatte det til latin, så får man ordet inspirert. Guds ordet inspirert. Ikke sant? Inspirito, innblåst. Egentlig akkurat det samme. Og igjen så er det et ord som man lett kan misforstå. Hva betyr det egentlig? Betyr det at Gud er Bibelens forfatter? At hvert ord er blåst ned på jorden nærmest av Gud? Og de som skrev ned, de er bare en slags kanaler for å skrive det som Gud nå blåser gjennom kroppen deres. Da tenker man egentlig litt som muslimene tenker om Koranen. Ikke sant? Koranen ble ikke skrevet av Mohammed, den ble diktert ham fra Allah. Eller Mormons bok, som ikke ble skrevet av Joseph Smith, men ble så senket ned fra himmelen som en gullbok. Ikke sant? Den forsvant, det ingen som har lest den siden. Men man har denne forståelsen av at Gud er den som har skrevet hvert eneste ord. Men Bibelen ble ikke til på den måten. Den kom ikke ned fra himmelen som en ferdig bok. Den ble ikke diktert av Gud for de som skrev den. Når vi leser Bibelen, så er det jo en mangfoldighet av bøker. En mangfoldighet av sjangre. Altså, man har poesi, man har fortellinger, man har brev, man har kjærlighetslitteratur, man har samtidskritikk, man har profetier. Altså, man har masse forskjellig som gjør det så spennende å trenge inn i det. Og det er klart, hvis vi leser Salmenes bok, så leser vi salmer som ble skrevet av mennesker der de prøver å uttrykke liksom, sitt forhold til Gud. De er ikke skrevet av Gud og gitt til menneskene. Så når jeg leser Salmenes bok, så trenger jeg egentlig inn i tankene til et menneske som kanskje levde for 2500 år siden, som uttrykker sin kjærlighet eller hengivenhet eller sin frustrasjon overfor Gud. Og det jeg ofte gjør da, er jo at jeg kan kjenne meg igjen. Jeg kan tenke, ja, sånn kan jeg også tenke overfor Gud. Og når vi leser historiene, for eksempel i Det gamle testamentet, så noen ganger tenker vi at ja, dette er jo en forferdelig historie. Kan Gud virkelig ha stått bak denne handlingen som er så umenneskelig, virker det som? Og da må jeg tenke, hva er det jeg egentlig leser? Jeg leser jo ikke Guds forklaring av historien, men jeg leser menneskenes tolkning av det som skjedde, og hvordan de tolker at Gud var til stede i forskjellige hendelser. Men Bibelen har et midtpunkt, Jesus Kristus. Og det er det som er selve tolkningsnøkkelen. Men ordene er inspirert. Det er viktig. Og hva er inspirasjon? Jeg har til og med tatt med meg en illustrasjon i dag. Jeg har en svamp. Denne svampen er tørr. Du kan egentlig ikke gjøre noe med den. Du kan ikke vaske deg med den, du kan ikke tørke en tavle med den, eller noe som helst. Den er helt ubrukelig, denne svampen. Men hvis jeg dypper den ned i vann, så fyller den seg med vann. Og nå kan den brukes til mye nyttig. Vaske seg på ryggen, eller tørke av en tavle, eller hva som helst. Den er fylt av vann, og det er det som gjør den virksom. Og jeg tenker, sånn er Bibelen. Bibelen er ikke i seg selv det som er saken, men Gud blåser sin ånd. Han fyller den nærmest med vann, som gjør den virksom. Det vil si at når disse tekstene vi har Gud sagt at i disse tekstene så vil han møte oss. Han vil virke i oss. Sånn at når vi leser Bibelen, så er det som også Guds ånd blåser på oss. Og det er derfor den er virksom, det er derfor den berører hjertene våre. Det er derfor den skaper liv. For disse tekstene, fordi de er inspirert. De er fylt av Guds ånd. Og det betyr også at Gud vedkjenner seg disse tekstene. Som en har sagt, Bibelen har blitt akkurat sånn Gud vil den skal være. Det betyr at den er ikke perfekt, men den er fylt av Guds nærvær. og dermed så gjør den noe med oss. Og derfor elsker jeg Bibelen, fordi den gjør noe med meg. Men det fjerde og vanskelige punktet er jo dette. Hva da med de uforståelige tekstene? Når Gud nærmest framstår som en bølle, eller som en som gjør ting som vi synes er veldig vanskelig å forstå. Jeg synes at de vanskelige tekstene, de gjør Bibelen ekstra spennende. Jeg tenker hvis Bibelen bare var sånn gode ord som gled rett ned, da hadde Bibelen nærmest vært som suppe. Så man trengte ikke å tygge på den engang. Men Bibelen gir tyggemotstand. Den gjør at jeg kan ikke bare liksom la den gli rett ned og ingen problemer. Den må arbeides med. Og den er så full av menneskelighet. Det er som en usensurert bok. Det er ikke noen som har sittet der og liksom med rødblyanten og strøket ut alt det som de ikke synes passer. Men liksom, du får hele menneskeligheten, alt, inn der. Du får tekster som krasjer med hverandre tilsynelatende. Men det er nettopp som et univers som vi inviteres inn i. Liksom der alt det menneskelige er til stede, og der Gud er til stede, og så inviteres vi inn til en samtale, en diskusjon, og la oss forstå hva er det som skjer her. Gud har gitt oss forstand, og Jesus sa jo, du skal elske Herren din Gud av all din forstand. Ikke bare alt ditt hjerte og all din kraft og alt det der, men all din forstand. Kritisk sans, det tar vi jo med oss inn når vi leser Bibelen, for å ønske å forstå mer. Og det er i det vi lærer å forstå og lese Bibelen ut fra sitt sentrum. Og dette verset i Johannes evangeliet er noe av det mest grunnleggende, tenker jeg, i vårt møte med Bibelen. Av hans fylde har vi fått nåde over nåde. For loven ble gitt ved Moses, nåden og sannheten kom ved Jesus Kristus. Ingen har noen gang sett Gud, men den enbårne Gud som er i fars favn, han har vist oss hvem han er. Og dette verset sier meg at jeg har en nøkkel som kan låse opp Bibelen for meg. Og det er at Jesus viser oss hvem Gud er, hvordan Gud er. Og gjennom de brillene med Jesus som veiviser, kan jeg for eksempel lese Det gamle testamentet for å forstå mer av hva som skjer. Og hvis jeg ser at Jesus og det gudsbildet jeg finner i en eller annen fortelling kan umulig stemme med hverandre, da er det Jesus som har forkjørsretten. Det er han som lærer meg å forstå. Og det er nåden og sannheten som er det Jesus kommer med. Som måtte, nå trekkes loven og Moses til siden. Det har vært en forberedelse, noe foreløpig. Og nå kommer Jesus med sannheten, med nåden, som gir oss nøkkelen til alt. Så les Bibelen, og bruk Jesus som veiviser når du leser den. La deg inspirere, for det er inspirasjon i denne boka. Og sist, men ikke minst, vi har jo det vi kaller et safe room her i kirka. Det vil si, vi har sånne kvelder der vi skal snakke om alt det vi synes er vanskelig å gjøre. Og sånn. Og neste mandag, ikke nå i vinterferien, men om en uke, da skal vi snakke om Bibelen. Bibelsyn. Hvordan leser vi egentlig Bibelen? Hva forstår vi alt dette mangfoldige som jeg har sagt litt grann om nå? Men alle er velkommen, hvis dere har lyst, til å være med på den kvelden der vi snakker sammen videre om alt det som kan være vanskelig, det som kan være inspirerende av hvordan vi eventuelt får alt til å henge sammen. Og jeg håper vi alle sammen egentlig kan sitte igjen med dette, at Bibelen er den mest fantastiske boken som finnes. Den er så inspirerende, så spennende, gir oss så mye, skaper så mye i oss, men virkelig, når den virkelig gir oss noe, det er når vi liksom tar til oss alt og bruker hodet vårt og lar oss inspirere på den måten. Da skal vi snart invitere til nattverd her, men først skal vi be sammen. Jesus, takk for at du har møter oss i ordet ditt. Takk for at du inspirerer oss, at du blåser ditt liv inn i oss gjennom ordene vi leser. Takk for at du skaper liv. Takk for nåden og sannheten du kom med. Og vi ber om at du hjelper oss til det som kan være vanskelig, nemlig å ta til oss Bibelens ord, lese den og trenge inn den. Og vi ber spesielt for de som synes dette er veldig vanskelig, om at du hjelper oss til å falle til ro og finne hvile og trøst i ordene dine. Vi ber deg i dag om at du vil velsigne vår menighet, vår by, landet vårt og den verden vi er en del av. Du ser det er mye som bringer uro, det er mye som gjør oss bekymret, og det er mange som lider under krig og urettferdighet, under sult og vanskelige tider. Vi ber om at du ser til din verden. Vi trenger deg. Vi ber deg spesielt for alle som vokser opp, alle barn. Vi ber for de barna som er en del av kirken vår. Vi ber om at du bevarer dem og beskytter dem. Både de som er døpt her, de som er medlemmer her, og de som kommer hit på ulike aktiviteter som speider, som barnekirken, som fredagsklubb, som kross, som kor. Vi ber om at du ser til alle barna. Vi ber deg spesielt i dag for de som ble født i 2014. Amanda Solheim, Ingrid Svartsdalstrøm, Jenny Strømsbo Dale, Jenny Seiner Hansen, Oliver Henschel Skarpnes og Theo Nordby Johansen. Takk for at vi kan legge dem i dine gode hender. Amen.